Šobrīd būvvaldē mēs esam saņēmuši gaisa tilta inspekciju, bet šajā te dokumentā nav iekšā inženiera apliecinājums par tilta kāpņu drošību. Un tas tad arī ir tas galvenais dokuments, bez kura mēs nevaram atļaut kāpņu eksploatāciju, jo mums nav šīs pārliecības, ka kāpnes ir drošas. Būvvaldes darbinieki inspektori apsakojot objektus, mēs apsakojam vizuāli. Un no šīta vizuāla apsakojuma nevienmēr var redzēt, kas tur apakšā slēpjas. Tieši tādēļ mēs tādos šaubīgos gadījumos jautājam certificētu speciālistu atzinumu, kurš tad arī padziļinātāk skatās šīs lietas. Attiecīgi tikai balstoties uz vizuālo, mēs lēmumu nevaram pieņemt šajā gadījumā. Ja mums ir bijis zināms, ka tur ir bijis bīstama situācija, tad šajā gadījumā mums ir nepieciešams atzinums no certificēta speciālista, ka kāpnes ir drošas.